my brothers and sisters.
Maneho ny fankasitrahako aho no ny fitsoronao vavolombelona momba an'Andriamanitra raintsika any an-danitra sy ny sanan'i Jesosy Kristy ataon'ireo mpaminany velona nandritry ity fionambe ity niaraka tamin'ny fampianaran'ny fanahy masina. Araka ny faminaniana dia miaina ao anatin'ny fotoana izay feno aizan'ny fisainana manohana ny tsy finoana isika izao. Miahiahy amin'ny finoanan'Andriamanitra ny maro ary fingafingaina mihitsy azy izany eo amin'ny sehatra ara-politika, sosialy ary na eo amin'ny resaka ara-pivavahana aza. Ny tsy finoanan'Andriamanitra na ny fotom-pisainana fa tsy misy Andriamanitra dia mianaka haingana manerana an'izao tontolo izao. Noho izany amin'ny mahampikambany fiangonan'i Jesosy Kristy navelona tamin'ny laoniny antsika dia manambara isika fa mino an'Andriamanitra ilay iray mandrakizay ary mino an'i Jesosy Kristy zanany sy ny fanahy masina isika. Manontany tena ny sasany hoe efa nahoana no zava-dehibe ny finoanan'Andriamanitra? Nahoana ny mpamonjy no niteny hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Raha tsy misy Andriamanitra dia hifarana eo amin'ny fasana ny fiainana ka tsy hisy tanjony ny zavatra niainantsika teto an-tany. Mandritry ny fotoana fohy ny fitomboana sy fivoarana, tsy hisy lanja ny zava-bita ary ny fanamby atrehana dia tsy hisy dikany. Tsy hisy ny marina sy diso ary tsy ilaina ny fitsipisainana efa mikarakarana amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Raha tsy misy Andriamanitra dia tsy misy ny fiainana tany na ny fiainana mandrakizay. Raha toy ianao na ny olona tianao mikatsaka takatra ny tanjon'ny fiainana na mikaroka ny faharesen-dahatra ny amin'ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, izaho dia mizara amin'ny mahanamanay ny fijoroako vavolombelona fa velona izy. Mety misy manontany hoe ahoana no hahafahako hafantatra izany? Fantatsika fa velona izy satria mino ireo vavolombelona ireo mpaminany velona sy fahiny isika. Ary nahatsapa ny fanahin'Andriamanitra isika na namafy fa ny fijoroanao vavolombelona nataon'ireto mpaminany ireto dia marina. Fantatsika tamin'ireo fijoroanao vavolombelona voarakitra amin'ny soratra masina ireo fa Andriamanitra dia naharan'ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy, lay sy vava no namoronany azy. Mety ho taitra ny olona sasany raha ilazana fa mitovy endrika amin'Andriamanitra isika. Nisy mpandalina fivavahana malaza iray aza nylaza fa ny filazana fa manana endrika tahaka ny olona Andriamanitra dia famoronana vongan-javatra sady fanompoan-tsampy sy faniratsirana. Kanefa Andriamanitra mihitsy no niteny hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Ny fampiasana ilay teny hoe isika sy antsika eo amin'ny soratra masina dia mampianatra antsika amin'ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra raisiny zanany. Nampianatra toy izao Andriamanitra: tamin'ny alalan'ny lahatokako no ariko ireo zavatraireo. Ny raisiny zanaka dia olona misaraka sy miavaka tsara toy ny maharaisy zanaka azy ireo hatr'izay. Izany angamba no mahatonga ny anaran'Andriamanitra amin'ny teny hebreo hoe Elohim, izay manondry maro fa tsy tokana ihany. Ao amin'ny testamenta vaovao no hahafantarantsika fa ny ray any an-danitra sy ny zanany dia manana vatana. Mijoro amin'ny toerana iray izy ireo amin'ny fotoana iray araka ny voarakitry Stefana mpianatra ao amin'ny testamenta vaovao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Fantatsika ihany koa fa manana feony raisiny zanaka. Toy ny voarakitra ao amin'ny Genesisy ny bokyn'i Mosesy, Adama sy Eva dia nandre an'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha rehefa ho ariva ny andro. Fantatsika fa manana tava ny raisiny zanaka ary mijoro sy mitafatafa izy ireo. Nanambara ny mpaminany Enoka fa dia nahita ny tompo aho ary nijoro teo anolohan'ny tavako izy ka niresaka tamiko tahaka ny olona iray izay miresaka amin'ny iray hafa. Fantatsika fa manana vatana ny raisiny zanaka ary endrika tahaka ny antsika. Araka ny bokyn'i Etera ao amin'ny bokyn'i Mormona manao hoe ary nivoaly dia nesorona hiala tamin'ny mason'ny rahalahin'i Jared ary nahitany ratsatanan'ny tompo izy ary izany dia toy ny ratsatanan'olona sala amin'ny nofo sy ra taoriana kely dia nampiseho ny tena ny tompo raha ny lasa izy hoe indro ity vatana izay tazana ho ankehitriny ity dia ny vatany fanahiko ary izany no isehoako amin'ny oloko ao amin'ny nofo fantatsika fa manana fahatsapana ho antsika ny rai sy ny zanaka nosoratan'i mosesy fa ary ny zava-nitranga dia nijery ny vahoaka sisa ny andriamanitry ny lanitra ary nitomany ary fantatsika fa andriamanitra sy ny zanan'i jesosy kristy dia tsy mety maty be voninahitra ary olona tanteraka nitantara ny mpaminany joseph smith fa raha nyresaka mikasika amin'ny mpamonjy hoe ny masony dia tahaka ny lehilafo ny volondohany dia fotsy tahaka ny oram-panala tsy misy fangarony ny tareny dia manjelanjelatra mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro ary ny feoany dia tahaka ny firoandroan'ny ranobe tsy misy fijoroana ho vavolombelona manan-danja ho antsika amin'izao andro izao mihoatra ny fijoroana ho vavolombelon'ny joseph smith izy ilay mpaminany nofinity mba hamerina amilaony indray ilay fiangonan'i jesosy kristy fahiny amin'n'ity fotoana farany izay isiny filazantsara eto an-tany ity alohan'ny fiverenan'i jesosy kristy fanindroany indray toy ireo mpaminany rehetra izay nanokatra ny asan'andriamanitra tamin'ny fotoany i josefa dia nomena traika efara-paminaniana mahery mba hanomanany an'izao tontolo izao amin'ny fiavian'ny mpamonjy fanindroany fony izy zazalay kely 14 taona izay nikaroany izay fiangonana marina tokony ho arahiny dia rehefa avy ny saitsaina izany izy dia namadika amin'ny baiboly ary namaky ilay andininy hoe ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'andriamanitra ary dia homena azy izany nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory tamin'ny mpinoana ireo teny faminaniana ireo sy tsy tamin'ympianahanana dia finoanjaza kely aza no nandehanan'i josefa tany analakely akaiky ny tranony ary nandoaliany sy nivavahany noraketiny izany taty aoriana nahitako andrim-pahazavana teo ambony lohako indrindra rehefa nijanona teo amboniko ilay hazavana dia nahita olona roa aho izay mihoatra ny famaritana rehetra ny famirapiratany sy ny voninahiny nijorotsikevaeva teo amboniko rehefa nijery ireo olona roa ireo josefa dia nisaika tsy fantany akory izy ireo satria tsy mbola nandray ny fijoroano vavolombelona sy nianatra ny tena toetoetr'andriamanitra sy kristy izy fa nilaza izy tamin'izany hoe niteny tamiko ny anankiray taminy niantso ay tamin'ny anaraka sady nanondro ilay anankiray no nanao hoe ity ny zanako malalako enoy izy avy tamin'izany traika efa niavaka izany sy ireo maro hafa koa ny mpaminany josefa dia nijoro vavolombelona fa ny ray dia manana vatana nofo sy taolana azo tsapahina toy ny an'ny olona dia ny zanaka koa ny mpaminany nandritra ny taona ny fandimy dia samy nijoro vavolombelona mikasika izany ary manomanao izany mandritra ny fionambe toy izao kanefa ny tsirairay dia manana ny safidy malalaka amin'ny safidiny toy ny voalaza ao amin'ny fanekem-pinoana faraika ambin'ny folo hoe isika dia mitaky ny zoa anompo an'andriamanitra tsytoa araka ny baiko ny fieritreretantsika ary miaiky fa manana izany zoa izany ny olonrehetra ka aoka izy anompo na manahoana na manahoana na aiza na aiza ary na inona na inona sitrany ahoana no hafantaranao fa iti ny tena marina eo amin'ny resaka finoany tena manokana mijoro vavolombelonao fa ny fomba hanfantarana ny fahamarinana mikasika an'andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fanahy masina fanahy masina nompikambana fahatelo ao amin'ny andriamanitra izay olona fanahy ny asany dia ny ho vavolombelon'andriamanitra ary ny ampianatra antsika ny zava-drehetra kanefa tokony hitandrina isika tsy hametra ny heriny rehefa tsy manao ny tsara isika na rehefa voasaron'ny firoaroan-tsaina na fandavana ny fitsipipitondratena na ny tsy fanajana ny hafa sy ny finoany ny fanahy masina dia hoe ho amintsika lasa olona araka ny nofo izay nolazay mpaminana isika Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanain'Andriamanitra, fa fahatalana aminy izany sady tsy aziny, satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Izany olona araka ny nofo izany dia fahavalon'Andriamanitra, ary mbola ho toy izany mandrakizay mandrakizay raha tsy manaiky ny fitaoman'ny fanahy masiny izy, ary tonga tahaka ny ankizy, mankatòa, malemipaika, manetry tena, miaritra ary feno fitiavana. Raha toa ka tsy manaraka ny fitaoman'ny fanahy masina isika, dia mametraka ny tenantsika amin'ny loza ho lasa toan'ny Korihor, izay antikristy voalaza ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Tsy vitany hoe tsy ninon'Andriamanitra i Korihor, fa sady namingavinga ny mpamonjy sy ny sorom-panavotana ary ny fanahin'ny faminaniana, ary nampianatra lainga fa tsy misy Andriamanitra ary tsy misy Kristy. Tsy ampy an'i Korihora ny fandavana an'Andriamanitra ka ny ainan'ny fiainany arak'izay tiany. Nankorainy indray ny mpino, ary nangatahiny ny mpamin'ny alma andresy lahatra azy amin'ny alalan'ny famantarana mikasika ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny. Mbola manandanja ankehitriny tahaka ny tamin'izany fotoana izany ny valiteniny alma. Efa manana famantarana ampy ianao, moa akafanahin'Andriamanitra va ianao? Moa ilaza va ianao hoe aneho famantarana iray aho, kanefa anananao ny fanambaran'ireo rahalainao rehetra ireo, ary koa ny an'ny mpaminany masina rehetra? Apetraka eo anolohanao ny soratra masina, eny, ary ny zava-drehetra dia maneho fa misy Andriamanitra, eny, na dia ny tany aza sy ny zavatra rehetra izay eo amboniny, eny, ary ny fiodiny, eny, ary ny planeta rehetra koa izay miodina araka ny lamin'ny ara-dalàna dia vavolombelona fa misy ny mpahary faratampony. Nahazo famantarana ihany i Korihor, lasa mony izy. Ary nandroso ny tanana i Korihor sy nanoratra nana hoe, ary fantatro fa tsy misy na inona na inona afaka mampitondra izao ahy afa-tsy ny fahefan'Andriamanitra. Eny, na fantatra mandrakariva fa nisy Andriamanitra. Rirahalahy sy ranabavy, mety efa fantatra ao amin'ny fanahinao manontolo fa velon'Andriamanitra. Mety tsy ho fantatra ao ny amin'ny rehetra, ary tsy ho takatra ao ny lalany. Kanefa ny hazavan'ny finoana dia ao anatinao, miandry anao amosy anatevina azy amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra sy ny fahazavan'i Kristy izay niarateraka taminao. Koa vy, minoy ireo fijoroanao vavolombelona nozarain'ny mpaminany. Mianaran'Andriamanitra sy Kristy. Ny fomba fanaovana izany dia nampianaran'ny mpaminany mazava ankehitriny sy fahiny. Kolokoloi ny faniriana feno fahavitriana fantatra fa velon'Andriamanitra. Izany faniriana izany dia hitarika antsika andalina ny zavatry ny lanitra, amelan'ny pirofo mibaribary ny fisian'Andriamanitra izay manodidina antsika ary akasika ny fotsika. Amin'ny fomalefaka ny omanantsika ankatoy ilay antsony mpamonjiny mba andinihana ny soratra masina ary hianatra mpanetretena avy amin'izy ireny. Avy eo dia hovonina isika ny anontany ampitiavana raintsika ny an-danitra isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raha toa ka marina ny fandalinana nataontsika. Tsy ahitan'Andriamanitra tahaka ny nahitany mpaminany azy ny ankamarontsika, kanefa ilay bitsiky ny fanahy tony sy malefaka, ny eritreritra sy ny fahatsapana tonga avy amin'ny fanahy masina, dia mitondra ao an-tsaintsika sy ny fotsika fahalalana tsy hailavina fa velona izy, ary tiantsika izy. Ny fahazoana izany fahalalana izany no tanjona ambony indrindra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra eto an-tany. Raha tsy tsaroanao fa mino an'Andriamanitra ianao, na nitsahatra ny nino azy, na mino ianao fa tsy resy lahatra tsara, dia manasanao aho hikatsaka fijoroana ho vavolombelona an'Andriamanitra izao. Aza menatra, ny tanjaka sy ny fiadanana azo avy amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra sy ny fananana namana papionina, ny fanahy masiny, dia ahatonga ny ezaka ataonao ho tombontsoa mandrakizay. Mihoatra izany aza amin'ny alalan'ny fijoroanao vavolombelona nananao momba an'Andriamanitra, dia afaka ianao ny hitahan'ny fianakavianao sy ny taranakao ary ny namanao, eny, ireo olona tianao rehetra. Ny fahafantaranao manokana an'Andriamanitra dia tsy fanomezana lehibe fotsiny ho atolotra ao, fa ho fifaliana tsy manampetra ho azonao. Amin'ny maha vavolombelona manokana ilay lahatokany ray any an-danitra be fitiavanay, dia Jesosy Kristy no hijoroko valombelona fa velon'Andriamanitra. Fantatro fa velona izy. Mampanantena aho fa raha mikatsaka azy amin'ny fanetretena, amin'ny pahitsiana, amin'ny finiavany ianao sy ireo olona tianao, dia fantatra ihany koa. Ho avy ny vavolombelona ao anatinao, ary ny fitahina amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra dia ho anao sy ny fianakavianao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.